Rád by som sa s vami dnes podelil na druhé z blahoslavenstiev. Koľký z vás ste radi, že sme začali jedno z najúžasnejších kázaní, jedno z najdlhšie zaznamenaných kázní, ktorú Ježiš mal. Viete o tom, že pri Ježišovej kázni sa nikto nenudil? Pri Pavlovej čítame o niektorých, ktorí zaspali v okne, vypadli z tretieho poschodia, či z druhého. Pri Ježišovi to nečítame. Tam stávali ľudia z mŕtvych a tak ďalej. Nikto tam nespal. A jedna z najvýznamnejších kázní, ktorú mal, je práve Matúš 5. 7. kapitola. Keď sme sa ako starší stretli, tak len sme to videli, že toto je smer, ktorý máme ísť tento čas, pretože hovorí do každej životnej situácie a do každej okolnosti, v ktorej sa môžeš nachádzať. A na mňa dnes práve prišlo to druhé blahoslavenstvo, keď sme sa rozhodli byť spolu, ako aj všetky kmene, keďže Maťko a Miňo teraz predpokladám tancujú niekde na Božiu slávu v Kyjeve a viacerí, ktorí išli z otcovho domu aj na túto udalosť. Ale verím, že Pán to tak pripravil, aby sme mohli byť spolu. A to blahoslavenstvo, ktoré dnes chcem s vami hovoriť, znie následovne. Matúš 5 od 4. veršu. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu, inými slovami, oni budú potešení. Nádej pre každého preklad, ktorý mám osobne rád, je to taká naša message Bible v slovenčine. Šťastný, vedel si o tom, že blahoslavený znamená šťastný? Šťastný. Šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší. Nie je náhoda, že dnes hovoríme o tomto verši. Nie je náhoda, že pacovskí práve dnes zavítali medzi nás. Nie je náhoda, že ty tu dnes sedíš. Pretože sa nachádzaš v jednej z dvoch skupín ľudí. Ak si hovoríš, Vlado, wow, ja mám najpožehnanejšie obdobie svojho života. Som šťastný vo vzťahu, ktorý Pán povýšil na nový level. Alebo som požehnaný, zdravý, mám prácu, mám viac než dosť. Ja ti poviem, že sa nesmierne teším. Veľmi ti žehnám. Možno sa nachádzaš na mieste, kde dennodenne vyznávaš svoje srdce pred Pánom, plačeš pred ním a hovoríš si, Páne, ako dlho ešte? Páne, kedy sa toto zmení? A chcem ti povedať, v ktorejkoľvek skupine sa nachádzaš, vždy máš svoju zodpovednosť a si blahoslavený. Ak si plačúci, tak budeš potešený. Ak si radujúci sa, tak si tu preto, aby si potešoval iných. A ja som dal Bohu jeden sľub a to bolo to, že do konca svojho života neprestanem hovoriť o jeho radosti, ktorá sa stala mojou silou. Poviem pravdu, že keby som nemal jeho radosť, asi ani my ako otcov by sme už neexistovali. A my ako rodina by sme už neexistovali. Asi ja už by som možno neexistoval. Konvokácia by asi bola zrušená predtým, než vôbec sa udiala. Ale jeho radosť je našou silou. Amen. Veríš tomu? A otázka je to, že kde sa táto radosť rodí a odkiaľ pramení. Ja som s vami nemohol byť minulú nedelu. Mal som to úžasné požehnanie, že som mohol byť na víkend v Izraeli a modliť sa každé ráno aj z Československého domu modlitby. Poslal som vám odtiaľ videjko. Veľmi vás pozbudzujem, keď máte na srdci ísť. Za veľmi lacný peniaz sa dá ísť a môžete byť priamo na Olivovej hore a tam proste pochodiť si všetky miesta. Ale bol som nesmierne pozbudený, keď som počúval nahrávku z minulého týždňa, keď Mino Barger otvoril prvé z blahoslavenstiev od tých, ktorí sú chudobní v duchu, lebo je kráľovstvo nebeské. A jedna vec, ktorá ku mne veľmi hovorila, bola práve tá nádherná kombinácia a spojenie tej úžasnej zlomenosti, Božej lásky a to, ako nás On miluje, nám to nedá inak, než byť zlomený pre iných ľudí okolo nás. A zároveň Božej moci. Pretože niektorí by z teba chceli mať človeka, ktorý je stále zlomený. A ja som v takom stave žil a úprimne moje kresťanstvo bolo mizerné. Môžem vám to tak povedať, bol som kresťan, mal som Božie slovo, mal som veľa vecí a necítil som sa až taký veľmi blahoslavený. A viete, že ako Otcov dom sme na jednej ceste, kedy sme sa rozhodli, že budeme dôverovať Božiemu slovu do poslednej bodky, budeme stáť na jeho slove, či tomu rozumieme alebo nie. A práve obdobie, kedy rastie naša viera, nie je to, keď všade okolo teba kvitnú kvety a všetko je nádherné a krásne. Ale naša viera rastie práve v obdobiach, kedy ideme od zlomenosti. Vo viere v to, čo Ježiš pre nás spravil, to, čo nám zaslúbil. A kráčame do väčšej a väčšej miery poznania moci jeho zmrtvých stania. Amen. Nezastavíme sa v zlomenosti, ale nikdy nedovolíme, aby, ako to aj Mino povedal, aby identita Božích synov a dcer z nás spravila arogantných, sebeckých, na seba mysliacich, haleluja, moje sebavedomie je tak vysoké, že už nevidím nikoho okolo seba. Toto je falošné evanjelium. Na druhej strane, my vieme, že ako Božie deti sa nebudeme plaziť niekde v prachu s identitou hriešnikov, keď Božie slovo nás nazýva svätými a nazýva nás ako tých, ktorí pôjdu a budú činiť skutky také, aké konal Ježiš. A moja otázka je to, že či už sme tam? Sme už tam? Je už niekto z vás tam? Ja vám veľmi rád odozdám mikrofón, aby ste povedali, ako to je, aký je to stav. Ale chcem ti povedať jednu vec a nemám to v poznámkach, ale ak sa nezmieriš s faktom toho, že vo svojom vzťahu s Ježišom a nasledovaním jeho nebudeš mať všetky odpovede. A dokonca by som ti povedal, utekaj od ľudí, ktorí sa tvária, že všetky odpovede majú. A áno, Božie slovo je plné pravdy, ktorá nás oslobodzuje, vyslobodzuje, dáva nám zjavenie jeho srdca, ale prosím, nikdy neprídeme na miesto, kde si všade bol, všetko vieš, každému všetko poradíš. Ale postupne zistíš, že ťa už nikto nepočúva. Verím tomu, že pán bude hovoriť k nám cez svoje slovo a zo pár vecí, ktoré chcem povedať na úvod. Tak som začal trošku z hurta. Boh teba neočakáva, že budeš stále vysmiatý. Môžem si len toto tak na začiatku vyjasniť. A možno si niekedy zo mňa mal taký pocit, keď ťa pozbudím, aby si sa usmial na predavačku v Lidli. A verím, že to by sme stále robiť mali. Že ako Božie deti, tvoj úsmev je niekedy tým najlepším komunikačným jazykom pre tento zlomený svet, Slovensko, ktoré je utrápené veľakrát a predavačku v Lidli, slobodnú mamičku troch detí, pre ktorú si ty 1285. zákazník, ale zrazu niekto napriek 20-metrovej rade sa usmeje, požehná pekný deň, dá vizitku otcovho domu, si výnimočná, výnimočný. A možno aj kúpi lízatko. Ale Bože, srdce nie je v tom, aby si sa tváril a niektorí by to možno chceli z teba mať. Keď si kresťan, keď veríš Pána Ježiša, budeš stále vysmiatý a budeš sa tváriť tak, že žiadne problémy neexistujú. Toto od nás Ježiš chce? Nie. A preto ti chcem povedať, že Boh neočakáva, že budeš stále krásne vysmiatý. V Kazateľovi 3, 1. a 4. verš prečítame napísané, všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom. A 4. verš hovorí, je čas plakaniu a čas smiatiu sa. Akékoľvek obdobie, ktorým teraz prechádzaš, ak prechádzaš ťažkým obdobím v živote, chcem ti povedať, ono to má svoj čas. Má to svoj začiatok a vďaka Bohu, haleluja, má to svoj koniec. Wow. Za posledné obdobie som mal obrovskú čest byť viac a viac s ľuďmi, ktorí trpia. A ja milujem byť s ľuďmi, ktorí sa radujú a milujem ešte viac byť s ľuďmi, ktorí trpia. A tu, kde sa píše, že je čas plakania a čas smiaciu sa, tak jeden verš, ktorý mi stále chodil na mysel, ktorý, vďaka ktorému, ja môžem povedať, my sme požehnaná rodina, my sme si nezažili katastrofu, my sme si nezažili, zažili sme si ťažké veci, ale keď sa pozriem na príbehy niektorých z vás a ľudí, ktorých vieru dnes vidím, tak si poviem, že ešte sme si nič v živote nezažili. Pretože sme zdraví, máme čo jesť, máme kde spať. a sme požehnaní, blahoslavení ľudia. Ale boli momenty, kedy som mal pocit, že páne, ak toto neskončí včera, tak ja to nezvládnem. A vtedy jeden verš mi vždy prišiel na myseľ, on ti nedá viac, než dokážeš uniesť. A v týchto križovatkách života máš a v týchto obdobiach máš ty na výber vybrať si, či budeš viac veriť svojim jeho slovu, že on ti nedá viac. A ty vieš, páne, ale ten 200-kilový klavír nemajú ako dvaja chlapi odniesť. Prestali posilovať v momente, keď sa im narodili deti, lebo sú zrazu iné priority. Ale on ti povie, ja ti nedám viac, než dokážeš uniesť. Ja viem, čo som do teba vložil. Ja viem, že aj týmto obdobím prejdeš, ale vďaka Bohu za to, že aj naše obdobia v živote, či sú to výšiny alebo doliny, majú svoj začiatok a haleluja, majú svoj koniec. A niektorí z vás by ste o tom mohli povedať a hovoriť dlhé svedectvá. Ďalší taký vec, ktorú chcem povedať, ja som bol tento týždeň na jednom pohrebe a vďaka Bohu bola to žena, ktorá doplnila plnosť svojich vekov, ako Božie slovo hovorí, 70-80 rokov Boh určil človeku ako jeho podiel, preto v otcovom dome sa nevieme stotožiť s tým, aby niekto prišiel do nemocnice a pri dvojročnom, trojročnom, 50-ročnom povedal, že viete, to bola Božia vola, aby zomnal. Boh je ten, ktorý dáva dobré a dokonalé dary svojim deťom a diabol je ten, ktorý prišiel, aby ukradol, zničil a hubil. A chceš zistiť, z akého zdroja prichádza choroba a ďalšie veci, nehľadaj za nimi Boha. On ti nemôže dať to, čo on nemá. Preto nás Ježiš vyzýva, modlite sa, aby sa jeho vôľa dokonala, tak ako sa deje v nebi, diala tu medzi nami. A veľakrát možno si tak človek myslí, že OK, že strata znamená, a hovorím o tých extrémnych prípadoch, strata niekoho blízkeho. Ale pravda je taká, že zármutok, žalosť, ako tu Božie slovo hovorí, zažívame veľakrát aj pri strate iných vecí. Strata priateľstva, strata práce, možno strata nejakého sna, ktorý si mal v sebe a wow, strata manželstva. Je úžasné vidieť, ako Boh obnovuje aj tých, ktorí si prešli cez jednu z najväčších tragédií ľudského života. Ak si v manželstve, tak ti len pripomínam, to, čo máme, nesmierne krehké, nesmierne citlivé. A ja sám sebe hovorím, ak si nedáme pozor, veľmi ľahko môžeš prísť o to, čo máš. Ak bereme veci v našom živote za samozrejmosť. A vy, manželia, čo by ste na to povedali? Amen? Neberme nikdy naše manželstvo a veci za samozrejmosť. Môže to byť sklamané. Zažívaš zármutok z toho, že možno niečo sa stalo, čo si sa modlil, aby sa nestalo, alebo sa nestalo niečo, za čo si sa modlil, aby sa stalo. Možno mi to neuveríte, ale keď som bol ešte na biblickej škole u Steva Herzoga, ktorý príde budúcu nedeľu a bude sa s nami prvýkrát v otcovom dome zdieľať, na čo sa veľmi teším, človek, ktorý stál za nami, za našou rodinou, za týmto zborom posledné 2 roky a veľmi si ho vážim, tak som mal 2 roky na tejto škole psychológie. A tam hovoril jeden boží psychológ, to, aké sú slzy a zármutok a vedieť, ako filtrovať aj svoj zármutok, aké je to nesmierne dôležité pre naše emocionálne zdravie. My muži väčšinou bereme prejav našich emócií ako slabosť. Neprejav slabosť. Ale vieš, prečo ti Boh dal slzy? Zaujímavé, že idú kúsok od tvojho mozgu, mysle, že on cez slzy vyplavuje veľakrát potlačené veci, bolesti, ktoré nosíš vo svojom srdci a ty si bol stvorený na Boží obraz. Minulo niekto prišiel a hovorí, že vy ste taký emocionálny v otcovom dome. Hovorím, že pretože spievame značením, pretože nemáme problém tancovať. Boh ťa stvoril na svoj obraz. On má emócie. Emócie neovládajú naše správanie, ale sú veľakrát spôsobom, akým naše srdce filtruje to, čím prechádza. A dobre spracovaný zármutok je nesmierne dôležitý pre tvoje zdravie. Všetci viete, že našim srdcom a poslaným je ísť, klásť ruky na chorých, modliť sa za nich, aby boli uzdravení. A do poslednej bodky, toto je to, čo budeme robiť. Do poslednej bodky, toto je cesta, z ktorej sa nikdy neotočíme. Ale vieme, že niekedy nastanú situácie, kedy ani tvoja rýchlo povedaná poučka až tak veľmi človeku nepomôže. A ja som zažil žiaľ niekedy smutné situácie, keď niekto prišiel, niečo povedal, odišiel, už ho viac nebolo a utrpenie ľudí ostávalo ďalej. Ale hlavne, že on si povedal svoju poučku, to, čo sa naučil v živote. Ti chcem povedať, že ak neprežívaš niekedy zármutok, alebo máš pocit, že ľudia nemajú nárok byť zarmútení, tak ti chcem povedať, že buď žiješ mimo reality, alebo sa tvoje emócie vypli a potlačaš ich niekde, možno od detstva alebo od vecí, ktoré sa stali. Totiž, ak nespracuješ aj ťažké okolnosti, zármutok Božím spôsobom, tak sa môže stať, že zrazu sa to v tebe nakopí a prejaví sa to v nesprávny čas na ľuďoch, ktorí si to vôbec nezaslúžia. Preto keď veľakrát som tlmočil slzo alebo bol som pri poradenstve vnútornom uzdravení slza, tak sa vrátite do života ľudí, keď mali 5-6 rokov a otec odišiel z domu a ďalšie veci a človek začne plakať. Zažili ste to niekedy? Duch Svätý vám slúži, začnú sa vyplávať veci preč. Ja sa pýtam, odkiaľ sa to tam vzalo, veď 30 rokov ten človek žil. Je to preto, že niečo ostalo potlačené v jeho srdci, nebolo to spracované, nebolo to odovzdané Ježišovi. Hej, proste prenesa na to, buď chlap, hej, proste je to tak, ber to tak. Ja ti chcem povedať, že Ježiš je ten, ktorý nesmierne vie, ako súcitiť s tými, ktorí trpia. Príbeh Lazara je toho nádherným príkladom v Jánovi 11. kapitole, kde Ježiš príde a mňa fascinuje to, že on vedel, že ho vzkriesí. On vedel, že jeho vzkriesenie je na dosah, ale mal to nádherné súcitné srdce, že nebol taký, že ale čo tu vy rumázgate, čo tu vy plačete, čo tu vy, kde je vaša viera? On plakal spolu s nimi a potom ho vzkriesil z mŕtvych. Od prvého momentu vedel, keď 2 dni odložil svoju cestu z Galileje, aby prišiel do Betánie, kde bol Lazar, už 4 dní pochovaný. On vedel, že ho vzkriesí, napriek tomu súcitil s Martou, s Máriou, s jeho rodinou. Toto je náš Boh. Takže ak máš pocit, že ľudia nemajú právo prechádzať alebo prejavovať svoj zármutok, buď žiješ mimo reality, alebo tvoje emócie sú vypnuté, potlačené, alebo tretia vec, nemiluješ. Ja nebudem plakať nad ľuďmi, ktorých osud je mi ľahostajný. Pustím ďalší seriál, sused môže sa trápiť tam, majú choré dieťa, čokoľvek. Nie som zarmútený vtedy, keď nemilujem. Nie je možné milovať a nebyť zarmútený, pokiaľ žijeme v tomto svete. Tento svet je mnohokrát plný bolesti. Vieme, že odkedy hriech vstúpil na túto planetu a človek sa rozhodol žiť bez Boha a stať sa svojim vlastným Bohom, tak spolu s hriechom vstúpila choroba, spolu s hriechom vstúpila smrť. A také možno 2 nezdravé reakcie na zármutok alebo na bolesť v našom živote sú také 2. A znovu, jedna z nich je potláčanie alebo supresia. Keď potláčaš, necítim bolesť. Maťo Žák by na to krásne zahral z filmu, ktorý to bol boxer. Rocky. Neznáš bolesť. Niektorí rodičia by zo svojich detí najradšie mali proste terminátorov. Keď akože dieťa začne plakať, lebo sa udrelo, hej, prestan plakať. Dovol mu plakať. Keď ho to bolí, nech plače. Nie z rozmaznanosti, nie z neviem akého iného správania, ale nepotláčaj svoje emócie. A chcem nám všetkým mužom povedať, že prejaviť emóciu je tá najmužskejšia vec, ktorú môže spraviť. OK? Môžeme si dať právo a povolené prejaviť emóciu, povedať to, čo cítiš. Teraz nehovorím o nejakých frustráciách, ktoré len tak vykopneš, kedy chceš. Ale jedna z nebezpečných, z nezdravých reakcií je potláčanie, supresia. Tá druhá z nich je represia, kedy sa snažíš ovládnuť seba samého a proste a potom stretneš ľudí, ktorí majú 50-60 rokov, chodia s absolútne potlačenými vecami, zraneniami z detstva. Úplne, keď potlačíš niečo, čo Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme vedeli spracovať, a za chvíľku pôjdem do Božieho slova v tom, ako spracovávať tieto náročné obdobia nášho života, tak sa ti veľmi ľahko môže stať, že sa zasekneš v tom období, kde si potlačil niečo, čo nemalo byť potlačené. Preto stretneš 50-ročnú ženu, ktorá sa stále cíti byť modelkou a dokazuje si svoju krásu, pretože potlačila svoju emóciu toho, čo ju zabolelo tak nesmierne, keď jej otec povedal, že je tučná, že je škaredá. Nikdy to nespracovala proste a tak sa bude snažiť zvyšok svojho života doháňať niečo, čo tam ostalo potlačené. Rovnako mladý chlapec, ktorý otec nad ním kývol rukou, možno na neho nemal čas akokoľvek, povedal mu, že nikdy nič nedokáže, a tak bude tráviť zvyšok svojho života, aby dokázal všetkým a všetkému, že niečo znamená, niečo dokáže. Nepotláčaj veci. Boh je dostatočne veľký na to, aby vedel spracovať tak tvoju radosť, ako aj tvoj zármutok. Žalm 32.3 hovorí, keď som mlčal, prachnivali mi kosti počas môjho ustavičného stonania. Žalmy sú pre mňa úžasným príkladom toho, čo to je byť reálny s Bohom. Nikdy nereptať, nikdy neísť proti jeho slovu, ale byť reálny s ním. Páne, kde si? Žalm 39.2 hovorí, a tak som nevydal hlasu ako nemý a mlčal som viac, než bolo dobre. Toto je Dávid, o ktorom hovoríme. Tak som nevydal hlasu. Ja to zvládnem, to proste všetko v pohode, ja som silný. A nevydal som hlasu ako nemý a mlčal som viac, než bolo dobre. A tu nám Boh dáva jedno nádherné zaslúbenie, a to je to, že blahoslavení Bohom požehnaní sú tí, ktorí sú smútiaci alebo žalostiaci, pretože oni budú potešení. Nie si vďačný Bohu za tento verš? Všetky ostatné blahoslavenstvá mi prídu také, že to sú také super extra a zrazu bum, je tu jedno blahoslavenstvo, že požehnaní, blahoslavení sú tí, ktorí sú žalostiaci. A Pán tu hovorí, že áno, toto sú ľudia, ktorých ja chcem žehnať, ktorým chcem požehnať a ktorých chcem potešiť. A chcem ti pár spôsobov takých povedať, že ako Boh môže k tebe hovoriť. A ak nie si na tom mieste teraz, tak chcem ťa pozbudiť, aby si možno myslel na človeka, o kom vieš v tvojom okolí, kto prechádza niečím ťažkým. Táto téma sa týka každého jedného z nás. Či si na strane prijímajúceho alebo na strane žehnajúceho. Tá prvá vec je to, že je niečo špeciálne na tom, že Boh si priťahuje a túži priťahnuť ľudí, ktorí sú žalostiaci, ešte bližšie k svojmu srdcu. Žalm 34.19 hovorí, že blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Špeciálne blízky je tým, ktorí sú skrušeného srdca. A chce si ťa priťahnuť ešte bližšie k sebe. Aj na tebe a na mne, ako v týchto situáciách sa rozhodneme. Či budeme frflať, začneme si nárokovať právo všetkému a hneď rozumieť, alebo uznáme to, že Boh je Bohom. Ja som človekom, nie všetkému rozumiem. Ale Páne, ak môžeš aj cez túto vec, ktorá sa mi stala, priťahni si ma bližšie k sebe. Tým nehovorím to, že to, čo sa stalo, bolo Božie a bolo od Boha. Ja keď chcem svojho syna niečomu naučiť a máme svoju neposlušku, tak mu nedám rakovinu ani chorobu, aby som ho naučil to, ako v ňom vypestovať dobrý charakter. Neposlúžkou mu dáme. Ďakujem Bohu, dlhšie sme nemuseli. Ale, Aby toto bolo jasné, Boh si ťa aj napriek okolnostiam môže pritiahnuť. Okolnostiam, ktoré nevypôsobil, ktoré on nedal, ale aj práve v tých veciach, Rímanom 8:28, všetko pre tých, ktorí milujú Hospodina, pôsobí na dobré. Tá druhá úžasná vec, tak ako som hovoril príbeh Lazara, Ježiš s nami v tomto všetkom súcití. A nielen to, on smúti spolu s nami. Izaiáš 53:3 a odpustia, ale anglický preklad mi tu príde o mnoho trefnejšie. Je napísané, že on bol man of sorrows and suffering, familiar with pain. Muž zármutku aj utrpenia, oboznámený s bolesťou každého druhu. Náš preklad hovorí, opovrhnutý bol opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, ako ten, pred ktorými skrývajú tvár opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. A ďalej ten vzácny verš, že on niesol naše choroby, naše trápenia. V jeho ranách sa nám dostalo uzdravenie. Keď sme sa boli modliť predvčerom aj s Jankom za vzácného muža Martina, viacerí sa modlite a vás pozbudzujem, aby sme sa modlili, pôstili za tohto otca siedmých detí, ktoré mu diagnostikovali rakovinu po celom tele. A viacerí z vás ste boli so mnou a bolo to úžasné. A bola tu jeho dcera, jedna z nich teraz už musela odísť. Ale veľmi vás pozbudzujem, aby sme sa modlili. Ale Janko sa modlil podľa Božieho slova, hovorí, nie je fér, aby si ty trpel a znovu znášal údel, ktorý Ježiš vyniesol na kríž. A ja hovorím áno a amen. Ježiš vyniesol naše choroby na kríž. Vidíme všetkých vôkol nás uzdravených? Nie. Verím tomu, že sme v procese a v raste a že Boh v nás vypôsobuje niečo slávne, aby sme videli chorých uzdravených, démonmi posadnutých, vyslobodených. Ale aby sa nikdy nevytratila zlomenosť z nášho srdca, lebo bez zlomenosti sa staneš jedným arogantným služobníkom, ktorý môže mať vždy veľké slova. Ale niekde sa vytratí to Ježišové srdce, ktoré vždy pláče s pláčucimi. Amen. Je toto naše srdce odsodom? Veríme v uzdravenie? Veríme v zázraky? Veríme v zlomenosť pre stratených? Amen. Prosím, nechceme mať A bez B, nechceme mať zmrtvých stane bez kríža a nechceme mať kríž bez zmrtvých stane. Ako to Heidi Baker povedala, táto nádherná kombinácia lásky, zlomenosti pre ľudí a Božej moci. A chceš porast v moci, uisti sa, že si najprv porastol v láske. OK? Prepáčte, že to hovorím s takým zápalom, ale niekedy stretnem príliš múdrych ľudí, ktorí všade boli, všetko vedia, na všetko majú jasný veršik a odpoveď. Ale potom, ako niektorí ostávajú s chorými ešte ďalšie mesiace a roky, tak o nich už nepočujete. Verím tomu, že Pán si nás pripravuje na slávne dielo. Tento týždeň mi prišiel jeden e-mail, ospravedlňujem sa, neprišiel mi tento týždeň. Pamätáte si, keď tu bol pastor Boris Kieva s nami? Bolo to veľmi netradičné zhromaždenie asi aj pre viacerých z nás, ale Pán vyzýva aj naše obmedzené niekedy zmýšľanie. A ja som vďačný za to, že v otcovom dome vieme privítať ľudí, hostí, ktorých si vážime, ktorí sú iní ako som ja. Iní ako si ty. A niektorí sedia, iní tancujú, iní nás rozcvičujú. A ja som rád, že v otcovom dome môžeme mať úctu k ľuďom, ktorí sú rôznorodí, lebo takých ľudí si Boh váži. On nás nechce škatulkovať, ale vtedy sa jedna žena postavila, on sa za ňu modlil, mala veľmi silný šedý zákal. Modlil sa za jej uzdravenie a ona povedala, že hneď vtedy začala cítiť, vidieť zmeny. Hádajte čo, minulý týždeň som si náhodou len prechádzal ešte staré e-maily na našej e-mailovej stránke otcovho domu a našiel som tam z 19. februára e-mail, ktorý som prehľadol a strašne ma to mrzí. Ona mi napísala hneď 2 dni na to, že jej oko bolo uzdravené, že úžasné. Ak ťa môžem poprosiť o jednu vec, choď k doktorovi, popros ho, nech ti napíše správu a tú správu mi prepošli. Ona mi ju preposlala hneď vtedy 19. februára. Ja som mu prehliadol, musel som mu prehliadnúť. Stáva sa mi to pri 5 e-mailových stránkach. A ona píše, toto je lekárska správa. Operácia sa ruší, žiaden šedý zákal tu nie je. Vaše oko je úplne zdravé. Môžeme zdať Bohu chválu? Tu sedela, alebo tu. Môžeme byť vďační Bohu za uzdravený šedý zákal? Môžeme byť vďační Bohu za uzdravenú migrénu? Cesta k tomu, aby mŕtvi stávali z hrobu a ľudia z vozíkov, vedie tvojim malým krokom poslušnosti od šedého zákalu cez bolesť hlavy až po to najväčšie a najvzácnejšie, keď človek skriesí, Boh skriesí človeka z mŕtvych. Neopovrhuj dňom malých začiatkov a zároveň nezabudni, odkiaľ si vyšiel. Že v zlomenosti sa rodí niečo nádherné, Božia moc skrz Božiu lásku v nás. Corey Blake, viem, že viacerí ste boli na ňom a verím, že na budúce dáme priestor, aby ste mohli povedať. Mňa fascinuje to, že ak poznáte jeho príbeh, ja to nechcem popliesť, ale jeho prvá dcerka zomrela v jeho náručí. Potom mu zomrela druhá dcerka. A on si povedal, už nie, stačilo. Stačilo, dosť bolo tohoto celého. A držali ju 3/4 hodinu mŕtvu v rukách a prehlasoval nad ňou jeden zo žalmov, nezomreš a bude žiť 45 minút v kuse. A ona ožila. Prečo musela zomrieť jeho prvá dcera, neviem. Ale verím tomu, že niekde v tej zlomenosti a nádhernej, zdravej neuspokojenosti sa s tým, ako veci sú a v podriadenosti sa kompletne Božiemu slovu, on mohol vidieť svoj prvý zázrak. Mohlo to ísť aj bez bolesti, mohlo to ísť aj bez utrpenia, mohlo to ísť aj bez tej straty, ja neviem. Ale viem, že dnes ten človek má niečo, po čo my všetci túžime. A ja sa pýtam, či sme ochotní zaplatiť tú cenu, ktorú treba zaplatiť. A nehovorím o tvojom prvorodenom, nehovorím o ničom z toho, hovorím o tom procese, ktorý Boh v nás skrze zlomenosť a Božiu moc buduje. Pôjdem ďalej. A Ježiš to hovorí ešte, keď hovorím o tom, ako súcíti s nami jeho srdce, Izaja 61, slova, ktoré prehlásil ako svoje poslanie, prečo prišiel na túto zem, bolo to, aby potešil všetkých smutiacich Siona. To si ty. Dali mu okrasu miesto popola. Tá tretia vec je to, že ako Boh žehná, ako nám žehná, prečo sme blahoslavení, aj keď sme žalostiaci, je to, že ti dal spoločenstvo, dal ti duchovnú rodinu ako podporu, aby si na veci nebol sám. A vďaka Bohu za to, že máme rodinu, máme našu fyzickú rodinu. A ja ti žehnám, modlím sa, aby tvoje vzťahy boli dobré, zdravé. Ja som vďačný za to, že v našej rodine môžeme mať oporu prirodzenej fyzickej rodine. Niektorí z vás rodinu nemáte, alebo máte rodinu niekde ďaleko. Ale chcem ti povedať, že Boh nám dal jeden druhého. Boh nám dal jeden druhého, aby sme vedeli, ako sa modliť za seba, ako sa pozbudzovať navzájom, ako si byť pozbudený. Rímanom 12, prečítam 3 verše, 5. verš. A tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 10. verš hovorí, a tak naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Predbiehajte sa navzájom. Jeden voči druhému. To, čo hovoríme v Otcovom dome, myslíme vážne, že neveríme v divackú kultúru. A prosím, neočakávajte odo mňa, miňa, myťa, maťa a našich rodín, že vám tu budeme robiť nejaký program. Naše srdce je to, aby telo rástlo do zrelosti, aby sme vedeli, ako sa starať jedni o druhých. A keď mi niekto povie, Vladko, ale prečo si mi nezavolal? Bol si na kmeni, bol si v rodine, bol si na modlitbách. Nie je to o nás, nie je to o mne, je to o tom, že zrazu dvíham svoje oči a vidím ľudí okolo seba. A Boh nám dal jedný druhých, aby sme niesli navzájom svoje bremena. A potom je napísaný Rímanom 12, 15. verš, a tak sa radujte s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Také dve praktické odporúčania. A iní by ste mohli o tom hovoriť ďaleko viac. Pre pozbudenie tých, ktorí smútia. Tá jedna vec je to, nikdy nepodceňuj a nezmenšuj bolesť, ktorú iný prechádza. Môžem to tak povedať, nikdy nepodceňuj, nezmenšuj bolesť, ktorú iný človek prechádza. Viem, že jedna z fráz, ktorú raz so mnou niekto zdieľal, potom ako prišiel niekoho blízkeho, bolo to, že ale veď ešte máš, vďaka Bohu, iných súrodencov. Čo je toto za povzbudenie? Čo je to za debilinu. Za to, že mám 6 súrodencov, nehovorím o sebe teraz, tak je OK, že jeden z nich zomrel predčasne? Absolutne nie. Nepodceňuj, neznižuj bolesť, ktorú človek prechádza. A vieš čo, niekedy je to najlepšie, čo môže spraviť? Je len byť ticho a byť spolu s nimi. Nezabudem na tie momenty, kedy ja, niektorí ľudia, ktorí sedeli u nás v obývačke a prišli s veľmi ťažkými vecami, po rozvode, po ťažkých veciach. My sme len sedeli spolu na koberci, plakali a nikto nič nepovedal. A Boh uzdravil. Absolútne zvrchované. Nesnaž sa nič naprávať ani dávať múdre rady. Jednoducho tam buď. Buď tam. Buď tam. A keď nevieš, čo povedať a nie si si istý, či to je z Ducha Svätého, naozaj, radšej buďme ticho. OK? Viete, o čom hovorím? Tá druhá vec je to, že nikdy sa nesnaž ľudí nejako tlačiť na nich alebo ich ponáhľať. Čak už je to rok dozadu, to už by si mal byť OK. Dovol nech Duch Svätý. Modli sa za toho človeka. Posti sa za neho. Dovol Duchu Svätému, aby on konal. A jeden citát, ktorý som predčasom počul a strašne aj úprimne môjho života mi strašne pomohol do našich medziľudských vzťahov. A to je to, keď ja si pamätám, keď sme sa s Martinkou zobrali, že keď mi hovorila to niekedy, čo cíti, tak ja som mal potrebu vždy povedať, či to je správne alebo nesprávne. A vám, ženám, Boh dal jednu úžasnú, Bohom vrodenú vlastnosť a intuíciu, a to je vnímať niektoré veci, cítiť ich, prežívať ich, tak ako my muži, my si vyhodnotíme fakty naľavo, napravo, A, B, C, D. Ja si pamätám, že niekedy v našom manželstve na to, čo cítila, som mal ja okamžitú odpoveď a 3 riešenia, A, B, C. Vybereš si cestu A, bude to znamenáť to a to a to. Vybereš si cestu B a má to takéto úskalia, takéto výhody, nevýhody. Vybereš si cestu C a stane sa to a to. A to by bolo na inú prednášku o medziľudských vzťahoch. Ale jednu vec, ktorú chcem povedať, je to, že pocit nie je o tom, či je správny alebo nesprávny. Pocit je pocit. A niekedy poviem, že pocit je len pocit a niekedy pocit je skutočný pocit. Nesnaž sa ho analyzovať, či je správny alebo nesprávny. A dajme si právo a daj ľuďom právo cítiť to, čo cítia. Byť úprimný ohľadom toho, čo cítia. OK? A tá štvrtá vec je to, že Boh si používa aj zármutok, aby sa nám pomohol rásť v našom charaktere. A C.S. Lewis to povedal krásne, že Boh nám šepká v našej radosti, ale kričí k nám v našej bolesti. Viete, za čo sa modlím? Ja sa modlím za, ako to mám nazvať, pain-free church. Modlím sa za to, že by sme mohli žiť v meste, v zbore, v krajine, kde je bolesť, utrpenie eliminovaná na absolútnu nulu alebo minimum. A preto znovu Boh nás k tomu povoláva. Modlite sa, nech sa deje jeho vôľa na zemi, tak ako sa deje v nebi. Ale kým sme v tomto procese, chcem ti povedať to, že niekedy, neviem ako ty, ale ja veľmi rýchlo zabúdam. V čase dostatku a všetkého dobrého človek na Boha rýchlo zabúda. Ak som v tom sám, OK. Ale je to veľakrát v čase bolesti. Ako C.S. Lewis povedal, že Boh nám šepká v našej radosti, ale kričí v našej bolesti. Zaujímavé, že to napísal práve v období, kedy prechádzal asi jedným najťažším obdobím svojho života. Napísal knihu, ktorá sa volá Tajomstvo tichej radosti, ak sa nemýlim. Veľmi vám ju odporúčam. Druhá Korinťanom, tá druhá vec je to, že aj v čase zármutku a ťažkosti si nás Boh pripravuje na večnosť. 2. Korinťanom 4, 17, 18, lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na to viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Bohu viac záleží na tvojom charaktere, než na tvojom komforte. Je Božia vôľa uzdraviť? Áno a amen. Je Božia vôľa vyslobodiť? Áno a amen. Je Božia vôľa spasiť? Vždy a všade? Áno a amen. Slovo spasiť zachráni to, prečo Mesiáš prišiel. Slovo sozo má trojitý význam. Zachrániť v zmysle spasiť je len jedno z nich. V gréčine ten druhý význam je oslobodiť. Oslobodiť od zajatí, poviazaný, zranený démonov, čokoľvek. A tá tretia vec je uzdraviť. A ja verím tomu, že to, čo Božie slovo hovorí, je pravda. Áno, amen. Ukončím to asi tým posledným. Boh nám dáva práve v týchto situáciách pocítiť, čo to je tá jeho nebeská nádej. Viete, jedna vec, keď ľudia zomierajú v nádeji a druhá vec je, keď zomierajú v beznádeji. Pohreb, na ktorom som bol tento týždeň, bola jedna úžasná stará žena, ktorá mala 87 rokov, milovala pána. A ja vám poviem pravdu, bude mnohým chýbať, ale bolo to radosné. Pretože všetci jej blízki vedeli, že ona je u pána. Aj tí, ktorí v pána neveria, tak mohli vidieť, že wow, táto žena mala vieru. A ona odišla s úsmevom na tvári v spánku. Ale naša nádej nekončí v tom, čo Ježiš môže pre nás spraviť na tomto svete. Ak by to tak bolo, že naša nádej je len tu v tomto svete, sme, ako Božie slovo hovorí, tí, ktorých najviac treba ľutovať. 1. Tesaloničanom 4.13 hovorí, nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Žiaľ, bol som aj na pohreboch, kde ľudia nemali žiadnu nádej. A poviem vám pravdu, to je tá skutočná katastrofa. To je tá skutočne ťažká vec, keď ani pri tak ťažkých veciach neexistuje žiadna nádej. Ale to, čo dáva zmysel smrti, to dáva zmysel aj životu. To, čo dáva zmysel životu, to dáva zmysel aj smrti. Zjavenie 21.2 hovorí, naša nádej ide o mnoho ďalej. V čom je táto nádej? Videl som sväté mesto, Nový Jeruzalém, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu, vyzdobenú svojmu ženichovi. A počul som mohutný hlas od trónu, aj hlas stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi. A oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s ním. A zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani pláč, ani ho lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Pred 4 dňami som sedel na Olivovej hore, pozeral sa na celý výhľad Jeruzalema, nádherný pohľad všetkých tie brány, tú zlatú bránu, ktorú moslimovia zamurovali, aby Ježiš, keď sa vráti cez Olivovú horu, nemohol na ňou prejsť. Potom tam vybudovali pohrebisko ako nesväté miesto, aby sa Ježiš nevrátil späť. A akože to je jak, proste dajte náklad ako vy Angličák do cesty. To akože nemá šancu. A pozeral som na tento Jeruzalém a čítam si knihu Zjavenia. Pán ku mne hovoril, každé ráno sme boli na modlitbách. Čítal som o novom Jeruzalém a hovorím si, pane, znova sa dostávam na takú otázniky v môjom živote, veď predsa my sa modlím, aby proste človek išiel do neba, ale ty tu potom hovoríš, že ty s nebom prídeš sem a budeš tu vládnuť z Nového Jeruzalema 1000 rokov, ako to všetko bude. A znovu len poviem, môžeme začať sériu na výklad knihy Zjavenia Jána, ale to, čo som čítal, bolo to, že Nový Jeruzalem, jeho šírka, jeho dĺžka, je tam neviem koľko lakťov napísané. Dal som si, že koľko je to lakťov, dneska vďaka Bohu máte aplikácie. A to bolo, že 2150 kilometrov bude jeho šírka, jeho dĺžka. Wow. To bude veľké mesto, pekné mesto, celý kontinent, čo pán pripravuje pre nás. Kde nebude bolesti, kde nebude smrti, kde nebude žialu. A hovorím si, pane, daj mi porozumieť viac tvojmu pohľadu na večnosť, daj mi viac porozumieť, ako to myslíš a neostať kresťanom, ktorý sa len bude tešiť niekde do neba, ale ktorý bude prinášať nebo na zem. Tá posledná vec, Boh si používa našu bolesť, častokrát náš zármutok na to, aby pomohol ďalším. Dnes tu medzi nami mala byť jedna vzácna rodina, teda rodina, od ktorej otec odišiel, jedna mamička s dcérkou. Dostali na nás kontakt pred asi mesiacom alebo 3 týždňami v pražskej nemocnici. Táto mamička sa ocitla na izbe s chorou dcérkou Eliškou, ktorá má 10 mesiacov. A ako mi rozprávala svoju diagnózu, a ja to počúvam o prepáška, o samospáde, ja hovorím, že ja toto všetko poznám, ja som to počul. Ona hovorí, a vy ste doktor? Ja hovorím, že nie som doktor. Ale počul som tam, potom mi hovorí, že doktori nám povedali to, že jej ľavá hemisféra je silná. Jej ľavá hemisféra je silná. A ja si hovorím, ja som sedel vtedy, ak má dieťa žiť s jednokomorovým srdcom, potrebuje to byť tá ľavá hemisféra, ľavá komora. A ja som pri mojom stole len zaplakal, hovorím, Pane, ďakujem ti, pretože som si spomenul na slova, ktoré mi Saška hovorila. Modlite sa za ľavú, ľavú komoru. Ja som sa modlil tam za jej ľavú komoru a túto nedelu tu mala byť, ale nemohla teraz prísť. Ja som sa nesmierne tešil, že sa stretnú s pacovskými. Pretože to, čo niekedy zlý mienil na zlo, si Boh môže použiť na dobré, aby pomohol ďalším ľuďom, ktorí prechádzajú podobným utrpením. On nechce, aby si vo svojom živote premrhal čo len jednu ťažkú skúsenosť, ťažkú okolnosť alebo ťažkú lekciu. Viete, čo hovorím veľakrát staršej generácii? Niekedy mám pocit, že skrze Facebook, Instagram a všetko možné sa buduje dojem, že hovoríš len o svojich výšinách. A jasné, že nikto z nás si nedá. My sa s Martinkou pohádame, nedáme si fotku na Facebooku a pozrite, aký sme pohádaní. My si dáme to, keď je všetko krásne, super. Potom, ako sme sa rýchlo zmierili, úprimne zmierili. Ale v tejto kultúre niekedy je ťažké hovoriť o svojich pádoch a svojich zlyhaniach. Niekedy to najlepšie, čo môže spraviť, je byť úprimný ohľadom aj svojich zlyhaní, aj ťažkostí, aj zápasov, ktoré si zvádzal, aby si mohol súcitiť a stáť pri ľuďoch, ktorí nimi prichádzajú. A posledný verš, 2. Korintianom 1.4. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia. Wow. Každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Aby sme potešením, ktorým nás On potešuje, mohli my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Miťko, ak môžeš prísť na gitaru, by sme to tuto ukončili. Wow. Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, preto aby sme potešením, ktorým nás On potešuje, On má pre teba potešenie práve na tom mieste, kde sa nachádzaš. Aby sme tým potešením, ktorý nás On potešuje, my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje naše potešenie skrze Krista. Tvoja najväčšia služba, tvoj najväčší prínos pre ľudí okolo teba sa veľakrát rodí práve v tvojej najväčšej bolesti. My veríme v talenty, veríme v obdarovania. Ale chcem ti povedať, že tvoja najväčšia služba pre svet okolo teba sa veľakrát rodí a pramení práve z toho miesta, kde si bol najviac zlomený, aj ťa to najviac bolelo.